La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
La întâlnirea de astăzi cu această emisiune, un bun găsit tuturor, vă spune Carmen Florean, realizatoarea ediției de față. A trăi într-o falsă siguranță este deosebit de periculos. Nu ne putem baza pe un trecut nobil ca să trăim în prezent, în păcat și fără de lege. Înaintea lui Dumnezeu, trecutul, bun sau rău, este uitat. Prezentul este cel care contează, pentru că trecutul nu este altceva decât felul cum am trăit clipa prezentă. Textul pe care îl vom studia astăzi, din 1 Corinteni 9, ultimele 4 versete, și 1 Corinteni 10, primele 13 versete, se constituie într-un avertisment, valabil pentru corintenii de atunci, dar și pentru noi, credincioșii secolului 21. Acest avertisment se află în versetul 12 al capitolului 10. Despre ce este vorba în mesajul care urmează, susținut de Zaharia Bica și înregistrat în biserică.
În intenția Sfântului Apostol Pavel, finalul capitolului 9 și partea din capitolul 10 formează un întreg. Amândouă textele se subsumează aceleași intenții, aceluiași gând pe care l-a avut el atunci când i-a scris fraților din Corint. Despre ce este vorba? În antepenultima lecție, la capitolul 8, am văzut că apostolul le spune fraților din Corint că ei sunt liberi în Hristos. Și nu numai atât. Dar el i-a învățat în același timp să-și folosească binecuvântarea libertății dobândite într-un mod constructiv, plăcut lui Dumnezeu, care să aducă zidire și binecuvântare membrilor care compuneau biserica. Adevărurile acestea le-am accentuat atunci la timpul potrivit. În capitolul 8, de asemenea, am descoperit că în aceeași biserică din Corint exista un grup de oameni instruiți, învățați, formați în ce privește adevărul lui Dumnezeu. Mai mult decât ceilalți, mai mult decât marea masă a credincioșilor. Oamenii aceștia, ca să folosim expresia din epistolă, aveau cunoștințe. Și în virtutea acestei cunoștințe, ei se foloseau de libertatea lor într-un mod abuziv, destructiv, rău pentru ceilalți membri biserici. De aceea apostolul a făcut în dreptul lor observația că cunoștința îngânfă, pe când dragostea zidește. De aceea, lângă cunoștință, care este binecuvântată și pe care toți trebuie să o avem, în cât de mare măsură trebuie să avem dragostea, ca în felul acesta această cunoștință să se răsfrângă constructiv asupra bisericii. Sigur că oamenii aceștia, cărora apostolul le-a scris, mă refer la grupul acela care avea cunoștința, pe lângă faptul că erau îngânfați și își permiteau să trăiască conform cunoștinței lor, fără să țină cont de ceilalți, apostolul le dedică, cred, și porțiunea aceasta de text pe care am citit. Dar nu numai lor, ci și întregii biserici, cu alte cuvinte. Așadar, textul se constituie într-un avertisment, căci după ce apostolul i-a învățat cum să-și folosească libertatea lor câștigată, după ce a adus în față exemplului extraordinar din capitolul 9, încheie acest subiect cu un avertisment. Avertisment, repet, valabil pentru cei de atunci, dar valabil și pentru noi astăzi și pentru cei ce vor veni după noi. Avertismentul acesta se găsește în versetul 12 din capitolul 10, în jurul căruia gravitează, ca să spun așa, textul pe care noi l-am citit. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cade. Cu alte cuvinte, atenție la falsa siguranță în care trăiesc mulți creștini, mulți credincioși. Și asta poate să fie o capcană periculoasă, o cursă mortală. Și aș vrea să recitesc capitolul 9 în final, versetul 24, 25. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și îi fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Cu alte cuvinte, apostolul atrage atenția celor care în vremea aceea trăiau în această falsă siguranță, dând acest exemplu sau această imagine din lumea jocurilor olimpice din vremea aceea, că faptul de a fi primit într-o competiție sportivă nu-ți garantează cununa, ci felul cum alergi. Păi dacă am intrat în această competiție și am fost selectat pentru așa ceva, asta nu-mi garantează cununa? Nu! Depinde cum vei alerga. De asta depinde cununa ta. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și îi fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate ofili. De asemenea, aceeași imagine, faptul că am fost selectat pentru jocurile atletice, pentru luptele atletice, cum erau în vremea aceea, nu-mi dă dreptul la cunună? Nu! Dreptul la cunună mi-l dă măsura în care mă voi supune înfrânărilor, care în final duc la victorie și la încununare. Nu vă bizuiți pe ce cunoașteți. Nu vă bizuiți pe chemarea voastră. Nu vă bizuiți pe alegerea voastră. Nu vă bizuiți în mod gratuit pe faptul că ați fost răscumpărați cu un preț așa de mare. Prezentul vostru trebuie trăit, cu alte cuvinte, sub semnul chemării și alegerii. Uitați-vă la mine, fraților, vrea să spună Pavel în final. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Ce vrea să spună apostolul? Eu nu mă bizui pe faptul că m-am întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului. Iată că nici nu pomenește momentul acela. Nu mă bizui pe faptul că l-am văzut și eu și mi s-a arătat și mie. Că am fost ales să fiu un vas de cinste și să-i duc numele. Nu mă bizui pe asta. Totul depinde de ceea ce fac în fiecare clipă a vieții mele. Mă înfrânez, mă lupt cu pumnul, dar nu lovind în vânt. Propovăduiesc altora, mă port aspru cu trupul meu. Toată această experiență stă mereu sub semnul prezentului. Pentru ca nu cumva la urmă să mă trezesc lepădat. Mai mult, apostolul aduce în față alte exemple din Sfânta Scriptură. Exemplul poporului lui Dumnezeu, poporul evreu. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nori. Toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Au ieșit din Egipt și cu ei s-au întâmplat lucruri extraordinare, cum nu s-au întâmplat cu niciun alt popor de-a lungul istoriei. Pentru că niciun alt popor n-a avut pe Dumnezeu atât de aproape cum a avut poporul acesta. Au trecut prin mare. S-a mai întâmplat vreodată așa ceva? Nu. Au fost învăluiți în nor, în slava lui Dumnezeu. Niciodată n-a mai avut loc o asemenea minune. Au mâncat o mâncare duhovnicească. Dumnezeu a coborât mană din cer pentru ei și ei o culegeau în fiecare dimineață în urma minunii săvârșite de Dumnezeu. Au băut o băutură duhovnicească dintr-o stâncă pe care Moise a lovit-o cu toiagul și stânca închipuia sau preînchipuia pe Domnul nostru Iisus Hristos. Aceste elemente extraordinare care țin de autoritatea unui Dumnezeu slăvit și de un popor intrat într-un legământ și în grația acestui Dumnezeu, n-au fost în stare să-i garanteze intrarea în împărăție? Nu! De aceea apostolul spunea, totuși, cei mai mulți din ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Au trecut prin mare, au trecut prin nor, au mâncat mâncări duhovnicești, au băut băuturi duhovnicești și totuși n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu s-a uitat la experiențele lor trecute, nu s-a uitat la slaba acelor experiențe, ci s-a uitat la trăirea lor după ce au trecut prin aceste experiențe. Apostolul arată 5 momente dramatice, 5 experiențe amare de care au avut ei parte în pustie. Au poftit după lucruri rele, ni se spune în versetul 6. S-au închinat la idoli, în versetul 7, ni se spune. Au curvit, în versetul 8, ni se spune asta. Au ispitit pe Domnul, în versetul 9, ni se spune asta. Au cârtit împotriva Domnului, conform versetului 10. Aceste 5 experiențe sunt alese de Sfântul Apostol, tocmai pentru că în ele pot cădea, putem cădea foarte ușor și mereu dacă nu veghem. Experiența poftirii după lucruri rele, a închinării la idoli într-un sens modern, a desfrânării, a ispitirii pe Domnul, a cârtirii împotriva Domnului. Momentele acestea au fost atât de însemnate pentru ei, încât ele sunt recapitulate în cântările psalmilor. În psalmul 106, de exemplu, sunt cel puțin 4 din ele și în psalmul 78, una cel puțin. În fiecare caz, în urma fiecarei experiențe păcătoase, Dumnezeu și-a dezlănțuit mânia sa și a pedepsit. Vrea să scoată în evidență, cu alte cuvinte, prin acest exemplu, apostolul Pavel, tocmai ceea ce am spus și repet, falsa siguranță este pierzătoare de suflet. Duce la moarte! Au avut motive acești oameni, omenești vorbind, să se bizuie pe nobleția originilor și pe ceea ce au făcut Dumnezeu cu ei. Și Dumnezeu a făcut lucruri minunate. Dar Dumnezeu nu s-a uitat la asta. Ci Dumnezeu s-a uitat la prezentul lor, la fiecare clipă din viața lor, pe traiectul pustiei. Și atunci când i-a descoperit că poftesc după lucrurile, i-a pedepsit. Când au desfrânat, i-a pedepsit. Când l-au ispitit, de asemenea s-au ocârtit împotriva lui, de asemenea. Și cei mai mulți din ei, așa cum mărturisește Scriptura, n-au intrat în țara Canaanului. Și apostolul Pavel încheie acest șir de exemplificări. Primul luat din lumea jocurilor olimpice din vremea aceea, din Grecia, și celălalt luat din Scripturile Vechiului Testament, încheie deci textul cu avertizarea din versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept exemple. Să nu ne bizuim, cu alte cuvinte, pe ceea ce am fost. Odată, să nu ne bizuim pe chemarea și alegerea noastră. Și când este mai potrivit acest avertisment ca și astăzi? Când deja circulă prin biserici, în diferite grupuri de studii biblice, învățătura că odată intrat în legământ cu Dumnezeu, mântuit prin harul său, odată ce am dobândit dreptul de a deveni copii al lui Dumnezeu, mântuirea nu mai poate fi pierdută până la moarte. Pentru că asta ar dovedi că credincioșia lui Dumnezeu este necredincioșie. Eu personal am auzit frați și surori mărturisind această credință. Ea este falsă. Altfel, toate avertismentele Sfintei Scripturii în această privință ar fi fără nicio valoare. Suntem chemați și noi să nu ne bizuim pe ceea ce s-a întâmplat odată cu noi. Am fost botezați în apă, precum evreii au trecut prin Marea Roșie. Am fost botezați în Duhul Sfânt, precum odată evreii au fost sub nor pentru Moise. Să nu ne bizuim pe faptul că participăm la cina Domnului, dacă vreți, la această masă duhovnicească, unde mâncăm o mâncare duhovnicească și bem o băutură duhovnicească. Să nu ne bizuim pe aceasta construindu-ne o falsă siguranță, ci să căutăm în fiecare clipă să trăim prezentul nostru sub influența chemării și alegerii noastre și a Duhului Sfânt, așa cum am spus mai înainte. Biblia spune, cine nu veghează asupra căii sale, va muri, la Proverbe, la capitolul 19 și versetul 16. Sunt frați scumpi, care atunci când stai de vorbă cu ei, tot timpul îți vor povesti cine au fost ei, ce au făcut ei, cât s-au sacrificat ei, ce mult au lucrat ei pentru Domnul, ce experiențe au avut ei altădată. Dar problema este, toți aceștia care fac astfel și experiențele lor pot fi autentice, trăiesc și prezentul de acum la aceleași cote și standarde la care au trăit atunci când au dobândit experiențele pe care le mărturisesc? Dumnezeu nu ne judecă după ceea ce am fost. Fie că am fost păcătoși, fie că am fost credincioși. Dumnezeu ne judecă în funcție de clipa prezentă, de felul cum trăim momentul de acum. Dacă am trăit în păcat, spune Biblia, iar momentul de acum îl trăim în neprihănire, tot trecutul nostru vinovat se uită. Dacă am trăit în neprihănire, iar prezentul nostru îl trăim în chip vinovat, tot trecutul nostru, mărturisește Biblia, este uitat. Li se spune în Evanghelia după Matei la capitolul 7 că în ziua judecății mulți oameni vor fi șocați atunci când Domnul le va spune: nu orice cine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de legea. Vedeți tendința despre care am discutat? Oamenii aceștia trăiau falsă siguranță, experiența aceasta înșelătoare, că Dumnezeu va ține cont de ceea ce au făcut ei într-un anume segment al vieții lor. Observați că Domnul se referă la un anume prezent în care i-a găsit El atunci când a venit ceasul judecății. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. E adevărat, ați prorocit, ați făcut semne, ați făcut minuni și așa mai departe, dar dacă ați sfârșit în firea pământească, așa cum spunea apostolul Pavel în Galateni, la ce folosește? La nimic. De aceea apostolul învăța pe corinteni că înaintea lui Dumnezeu contează ceea ce sunt ei în fiecare clipă a vieții lor. Ceea ce fac ei și cum trăiesc ei adevărul în fiecare clipă a vieții lor. Iată ce spunea Domnul îngerului bisericii din Efes în Apocalipsa la capitolul 2 de la versetul 1. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Cunosc experiența ta, cunosc viața ta trecută. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta, acum, la prezent, cu alte cuvinte, este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Și vă rog să citiți toate cele șapte scrisori, mai puțin cea către biserica din Smirna. Și veți vedea că în fiecare caz, Când Domnul vorbește întâi stătătorului bisericii sau îngerului bisericii, cum se spune aici, nu îi spune multe despre trecutul lui. La majoritatea nu se referă Domnul la trecutul lor, ci îi condamnă pentru prezentul fiecăruia, pentru felul cum își trăiau prezentul. De ce? Pentru că trecutul nostru nu este altceva decât felul cum ne-am trăit prezentul. Fiecare clipă a vieții noastre, imediat ce a trecut, devine istorie. Dacă trăim clipa așa cum trebuie, dacă trăim momentul după voia lui Dumnezeu, trecutul nu poate fi decât tot așa. E periculos, repet, să ne bizuim pe chemarea și alegerea de la început și să încetăm să întărim chemarea și alegerea noastră, așa cum spunea marele apostol Petru în 2 Petru la capitolul 1, versetul 10. De aceea spunea Petru acolo, fraților, căutați să vă întăriți chemarea și alegerea pe care ați primit-o. Căci dacă veți face așa, nu veți aluneca niciodată. Eu am fost botezat cu Duhul Sfânt și pecetluit cu Duhul lui Dumnezeu și asta îmi dă dreptul la mântuire, nu spune Biblia că cine n-are Duhul lui Hristos nu ia lui? Nu ne dă nici asta dreptul la mântuire, dacă nu vom căuta mereu, mereu să ne umplem de Duhul Sfânt și să trăim mereu, mereu în viața noastră influența Duhului Sfânt din noi. Este foarte periculoasă această falsă siguranță. De aceea revin la imaginile acestea neîntrecute pe care le-a folosit marele apostol. Nu poți fi încununat pentru că e selectat pentru competiție numai. Nu poți purta coroana numai pentru că ai fost ales pentru luptele atletice. Nu poți intra în țara Canaanului pentru că ai trecut prin mare. Slavă lui Dumnezeu, am fost botezat în apă. Mântuirea mi este asigurată. Dacă vom trăi în fiecare zi, ca unii care am depus o mărturie publică prin botezul în apă, atunci da, vom fi mântuiți. Să ne întoarcem la clipa de acum. Într-un duh de veghere, prin Duhul Sfânt, să trăim în mod înțelept fiecare clipă a vieții noastre. Pentru că fiecare clipă prezentă devine imediat trecutul nostru. Și dacă vom trăi frumos și după voia lui Dumnezeu, trecutul nostru va fi tot așa. Apostolul Pavel spunea Corintenilor în 2 Corinteni la 13:5. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu recunoașteți voi că Hristos locuiește în voi? Deci am datoria să mă încerc permanent și să văd dacă Domnul Iisus Hristos este în mine. Să văd dacă sunt în credință. Și cum? Cineva m-a învățat pe mine odată și rău m-a învățat omul acela. Am aflat cu durere că a căzut de la credință. Zicea, vrei să știi că Hristos este în tine? Și să știți, ideea lui a fost logică și normală, din punct de vedere omenesc, dar din punct de vedere dumnezeiesc, nu. Zicea, Hristos locuiește în noi? Da, așa mărturisește Scriptura. Păi dacă tu treci pe lângă un olog care este pe stradă, cum e Hristos în tine și tu nu poți să-i poruncești să se scoale și să umble? Ce Hristos e acela care locuiește în tine? Nu-i așa că felul lui de a pune problema era just? Găsești un infirm, un om nenorocit și tu spui că ești în credință și ai primit credința dată sfinților odată pentru totdeauna și iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede, se spune în Evanghelia după Marcu, și tu spui că crezi și treci pe lângă ei fără să poți să faci nimic pentru sănătatea lor, pentru refacerea, pentru vindecarea lor. Păi tu ești în credință? Hristos locuiește în tine? Vreau să vă spun că acest fel de a vedea m-a dezechilibrat și m-a aruncat într-o deznădejde de moarte, încât la un moment dat mi-am spus, mai bine ar fi în lume decât să trăiesc într-o minciună atât de frumoasă, dar găunoasă și goală pe dinăuntru. Slavă lui Dumnezeu însă că cercetând Sfânta Scriptură am aflat că acestea sunt daruri duhovnicești pe care Dumnezeu le dă unora din biserica sa. Și că Domnul Iisus Hristos și credința adevărată se exprimă în primul rând printr-o trăire după voia lui Dumnezeu în conformitate cu cuvântul său. Vreau să știu dacă sunt în credință? Este foarte simplu. Seara înainte de a mă culca, îmi examinez faptele pe care le-am făcut, cuvintele pe care le-am rostit, atitudinile pe care le-am avut. Și dacă recunosc în ele principiile cuvântului lui Dumnezeu, îmi dau seama că sunt în credință. Dar dacă toată ziua am trăit în minciuni, în beții, în sudări, în jocuri de cărți, la filme, la teatre, la arena sportivă, lucruri scârboase, lucruri urâcioase, păcate, cum mai pot eu să pretind că sunt în credință și că Hristos locuiește în mine? Doar Duhul care este în noi, spune Apostolul Ioan, trebuie să fie mai tare decât ceea ce este în lume, și ceea ce câștigă biruința asupra spiritului viacului este credința noastră. Iată de ce suntem chemați să ne trăim prezentul după voia lui Dumnezeu. Pentru că prezentul acesta, repet, se constituie în trecutul nostru. Trecutul nostru vinovat poate fi șters dacă astăzi ne schimbăm viața și acceptăm să trăim după voia lui Dumnezeu. Trecutul nostru nevinovat și după voia lui Dumnezeu, tot atât de ușor, poate fi anulat dacă trăim potrivnic voinței lui Dumnezeu. Și aș vrea să citesc textul care l-am spus în idee, așa cum îl găsim scris în Ezechiel, la capitolul 18, vă este cunoscut multora, versetul 23 întâi. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și se săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu. Ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în el. Sau versetul 21-22. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut, i se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Același lucru, deci, îl spunea și Apostolul Pavel în capitolul 9, final, revin. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Parcă această învățătură a apostolului, acest exemplu personal pe care el îl oferă corintenilor și nouă astăzi, parcă este absorbit, luat din profetul Ezechiel, din capitolul 18. El ține cont în ceea ce făcea de acest avertisment dat de Dumnezeu prin profet. Toată neprihănirea mea, oricare ar fi, oricât ar fi, se uită dacă îmi sfârșesc viața în păcat și nu mă pocăiesc. Nu viitorul contează, nu trecutul contează înaintea lui Dumnezeu, ci prezentul. Prezentul. Nimeni, zice, nu știe cum va fi viitorul. Ceea ce voi face eu din viitor, atunci când va deveni prezentul meu, asta mă va face fericit sau nefericit. Vai ce rău m-am căsătorit, dacă aș fi cunoscut, o spun unii, sau l-aș fi cunoscut. Să știi că n-ai fi rezolvat nimic. Viitorul este ascuns. Depinde ce faci cu el când el devine prezentul tău și prezentul meu. Viitorul nu-i nici fericit, nici nefericit. Viitorul este ceea ce vom face noi cu el atunci când va deveni prezent. Și tot așa și trecutul nostru. Aș vrea să închei cu refrenul prea frumoasei cântări. Urmași ai lui Hristos sunt cei ce neîndoios, pe cale alergând, nu fac popas, nu se opresc nici când. Amin.
La început era cuvântul.